Kultūras rondo.
2024. gada 19. marts ir ļoti zīmīgs datums Latvijas kultūras vēsturē. Lāčplēša ielā 25 atgriežas jaunais Rīgas teātris un notiek pirmā pirmizrāde lielajā zālē sapņu tūkotājas sekta. Un drīz sekos arī pirmizrāde savās pārējās skatuvēs Melnais gulbis un bilžu vakars ar Sprīdīti. Un droši vien, ka šobrīd cilvēkiem interesē pilnīgi viss, gan māja, gan tas, ar ko tā māja tiks piepildīta, gan būs tās sajūtas, kādas ir aktieriem, kādas ir tehniskiem darbiniekiem, kādas ir skatītājiem. Un mana kolēģa Māra Rozenberga bija Lāčplēša ielas namā, kad notika oficiāla atslēga nodošana teātrim, un tad viņa sarunājās arī ar arhitektu Zaigu Gaili, kura atzīst, ka šis ir viņas mūža darbs, un vēl tikai gaidot fotogrāfijas, lai iznāktu grāmata, kura tapusi kopā ar mākslas zinātnieci Anitu Vanagu māja ar sešiem kūbjiem. To jūs visu šajā stundā dzirdēsiet, bet mūsu studijā starp divu izrāžu mēģinājumiem ir jaunā Rīgas teātra aktiera Baiba Broka. Labdien!
Labdien!
Un Andris Kējušs. Labdien!
Sveicināt!
Pavisam vienkārši jautājums, kā jūs jūtaties?
Es jūtos absolūti laimīgs. Jāsaka, jo šodien tas mūsu mēģinājums bija, tāds mums bija pirmais mēģinājums ar publiku, kurā bija 100 cilvēki tikai, paši tuvākie, vārds sakot, tur gan ģērbēji, gan tā tālāk, un mēs atgriezāmies uz tās skatuves, uz kuras mēs sākām aktierēt, un pēkšņi mēs sapratām, ka tas bija tā kā 97. Kad zālē bija 30, kad bija 100 cilvēku, tieši tas sākuma apmeklējums, tas kaut kā tā atgriešanās māja ar to pirmo pavisam taustīšanās mēģinājumu, ka ļoti maz cilvēks uzaicina, tas bija brīnišķīgi. Es vēl joprojām jūtos laimīgs, katru reizi ieejot Lāčplēša ielas mājā.
Baiba, tā arī esi laimīga.
Jā, es arī esmu laimīga. Neticamā kārtā es parasti esmu tāda ieturētāka un skeptiskāka, bet šajā gadījumā mana sajūta ir ļoti laba, silta tāda, bet vislabākā nozīmē tāda piezemēta, varbūt, ka tā ir tā māju un drošības sajūta, kura pārņem, kad es esmu Lāčplēša ielā, un arī šodien mums bija ģenerāli mēģinājums ar jau vairāk skatītājiem nekā 100, un tā sajūta, skatoties uz zāli, bija tāda, vislabākā nozīmē, mierīga, kaut kāda tā apņemoša, ka mēs darām to, kas uz skatuves ir jādara, skatītāji var vērot, un nav tāda. Patiesībā nav tā sajūta, ka mēs uz skatuves un skatītāju zālē kaut kāda tāda dīvaina, tāda vienotības sajūta. Es pat nevaru to īsti vārdos izteikt, kas bija tāda kaut kāda visu sapņemoša, kopīga sajūta. Es domāju, mēs varbūt esam jau mazliet saikuši prātā, mazliet eksaltēti par šo.
Mazliet, jā.
kā kurš? Es varbūt tikai tagad esmu saikuši
prātā. Baiba, nē, piemēram.
Es domāju, ka publikā droši vien arī ir līdzīga sajūta, kas mūsos, arī publika atgriežas Lāčplēša 25. Namā, un tāpēc varbūt ir tā sajūta, ko Baiba saka.
Mēs šobrīd varam paklausīties, kāda sajūta bija manai kolēģei Mārai Rozenbergai, kura bijām Lāčplēša ielas namā, tad, kad notika tā oficiālā atslēga nodošana, un mēs varam paklausīties nelielu reportāžu.
Kultūras rondo skatās.
Gaiss ir gaida pilns. Pagājuši 7 gadi kopš šajās sienās tika spēlētas pēdējās jaunā Rīgas teātra izrādes. Nereti dzirdēts, ka ārsienas un viena kāpņu telpa arī ir vienīgais, kas no vecās ēkas pēc pārbūves palicis. Vēlāk gan uzzināšu, ka tā nav gluži taisnība. Saglabāts ir daudz vairāk. Tikai jāmāk to pamanīt.
Pirmo reizi runas par to, ka šai māja ir avārijas stāvoklī un ka vajadzīgs kapitālis remonts. Pirmo reizi tās runas sākās jau tad, kad lielākoties neviens vēl nebija piedzimis. Piemēram, mēs nebija vēl. Un tagad, kā saka, nepagāja ne 7 gadi, kad tas remonts ir galā. Protams, gāja traki, bet šodien mēs tiešām par visas tās peripētijas un kaislības aizmirstam. Tāpēc, ka galvenais ir rezultāts. Un rezultāts ir pilnīgi Zaiga fantastisks. Viņš ir apvienam labs. Viņš ir brīnišķīgs.
Tī bija JRT mākslinieciskā vadītāja Alvija Hermaņa komplimenti arhitektei Zaigai Gailē. Viņas biroja veikumā atjaunotā teātra aizkulisēs ieskatīsimies pēc brīža. Bet pirms tam vēl mazliet no Hermaņa teiktā oficiālajā teātra atslēga nodošanā.
Darīja vienīgo pareizo lietu. Viņa mēģināja saprast ķertēt vēseli. Jo tā māja, jūs redzēs, tā nav gluši tā pati māja, tā ir cita māja. Bet viņa ir pilna ar atmiņām un tur ir ļoti daudz emociju tajā mājā. Man piemēram, mīļākā vieta ir tās otrās trepes. Tas ir pilnīgi nekā, tas ir mākslas darbs. Jā. Tā ka, nu, jaunais Rīgas teātris, protams, nav ēka, tie ir cilvēki. Bet es domāju, ka mūsu dvēseli ļoti, nu, ļoti interesanti būs, kā viņa materializēsies šajā vietā.
Kāda tad ir šī vieta, kurā no jauna materializēties JRT dvēselē, dodamies raudzīt kopā ar Zaigas Gailes biroja arhitektu Filipu Pitenu, kuru būvnieki sauc par mazo cinīti, kas kustināja lielo rekonstrukcijas vēzumu. Un šoreiz ielūkosimies tieši aizkulisēs, ko skatītāji parasti neredz. Atšķirībā no murāļa uz ārsienas, Edvards Miļģa kabinets teātrī joprojām ir. Ar visām oriģinālajām tumšbrūnajām tapetēm un lustru. Tā ir savāda telpa nama vidū bez logiem un tiks saglabāta kā piemiņas vieta Dailes teātra dibinātājiem, jo Daile dzima tieši šajās sienās. Tālāk pa gaiteni kopā ar apskatnieku grupu nonākam aktieru atpūtas telpā, kur ērtos dīvānos var iedzert tās kafijas un uzkavēties pirms skatuves uznācieni. Daļu sienu rotā grēznas melnas tapetes ar baltiem vijumiem no 20. Gadsimta sākuma, par ko Filipam Pitenam ir īpašs stāsts.
Tās tapetes ir arī ornālās tapetes, atrastas Smīļģa muzeja pagrabā. Bija saglabājušies 6 ruļi, un mēs speciāli sarēķinājām, ka viņi sanāk, jo nu, bija tā uz centimetru, kad, nu, lai būtu, jā, tie, un tad restaurātori viņus atjauno pietušēju.
Kas veids tās restaurācijas?
Tāpēc restaurātori arī Ubers.
Tas o, viņi ir ļoti slaveni papīra restaurātori. Jā, jā. Ladošā.
Tad, kuram grimēšana interesē, tas ir šeit.
Uzmanības vērtas ir arī jaunās aktieru grimētavas, kurās arhitekte Zaiga Gaila ieprojektējusi kādu visnodaļ asprātīgu risinājumu. Proti no vēsturiskajām sijām ir izveidoti pusstāvi ar matričiem.
Var nosnaust starp mēģinājumiem.
Kad var izkomplēt,
ka pa Izrādās, ka visas kaitenes ar grimētavām ir vietā, kur pirms rekonstrukcijas atradās kolonu zāle. Kolonas gan ir jaunas, bet vēsturisko elementu palicis vairāk nekā pirmajā brīdī varētu šķīst. To pārunājam ar arhitektu Filipu Pitenu.
Bet jums tomēr ir daudz vairāk no vecās ēkas izdevies saglabāt, nekā varētu likties. Jūs saka, ka bija tikai divas ārsienas un viena kāpņa tā palikusi.
Tas nav forši, ka tā es laiku runā, jo, nu, piemēram, šīs lampas ir ordinālās, atjaunotas tās bumbu lampas vietām ir modernās, bet šīs ir ordinālās. Ļoti daudz apdaras durvis, grīdas, logi, flīzes vēsturiskās tajā kāpņu tāpā. Visu uzmanīgi ņēma nost, ko vien varēja, nemet ārā. Arī to kokmateriālu. Nav tā, ka ir vienkārši šīs.
Sakiet, kur palika viss tas no Zaika stāstīja, ka tu visādi atrast zem skatuves, vai esmu skatīt tādēļ veci konfikšu papīri, inflācijas kultūras sājās. Kur tas ir?
Jā, būs vestibiliņos starp kāpnēm, būs tādas vitrīnas. Un tie oriģinālie konfekšu papīrīši tur bija sabiruši 100 gadu laikā. Tramvaju biļetes, arī visādas, viss kas. Tas viss, tas mums ir, to varēs redzēt vēlāk, jā, tas būs vitrīnā.
Iepriecināti būs skatītāji, kuriem kāpiens pa kāpnēm uz JRT zāli saistās ar sienas uzrakstiem no izrādes tālāk. Arī tie ir saglabāti.
Jā. Viņiem tādi provokatīvi uzraksti, un tas kā paliek kā tādi glēzmu rāmīši.
Es jūs vienmēr nost ar visu apmetumu un kaut kā glabājāt, jā?
Nē, viņiem slīpēja apkārt, jūs neaiztika atstāt.
Tas sienas atņemt kaut kur tīrīt.
Jā, un vietām viņas ir attīrītas, bet vieglā tādā programmā bez ārprātīgu špaktulēšanu. Tā viņas sienas ir attīrītas, nobalsināts ar kaut kā jāpēc.
Ar tā visām plaisām viņas tā palīdz.
Nu, jā, tie ir atsējami mūri, mēs, jā. Nu, teiksim, tā sterilu.
bet otrās kāpnēs tikai rekonstrukcijas laikā uz metāla margām tika atsegti zeltījumi, kuru atjaunošanu jau bija par vēlu iekļaut tāmē. Kā tie atdzima, stāsta Filips Pitens.
Jā, tad bija akcija, sasauca arhitekts, scenogrāfs un gleznotājs, bija ap 40 cilvēkiem, un skanēja mūzika un visi te ar rotiņu vilku, jo nebija, viņš tika atklāts restaurācijas laikā, kad tur bijis tas zeltījums, kad nebija budžetā un bija šausmīgi sarežģīti un beigās ar tālka bija respektīvi uztaisījis.
Savukārt pirmajā stāvā, garderobas un kafēnīcas zonā, skatītājiem ir atsegtas dažas agrāk neredzētas ainas no šīs vairāk nekā 120 gadus senās ēkas, ko savulaik teātrim uzcēla Latviešu amatnieku palīdzības biedrība. Tās mēs apskatām kopā ar arhitekti Zaigu Gaili.
Es izējām ārā, pastāstiet lūdzu par tiem griezniem, tie ir pirmie, ko es ieraudzu šeit ienākot.
Jauki. Šeit, šī vietā, bija Dailes teātra biblioteka. Viņa uztaisīja 31. gadā. Ja? Tad 31. gadā bija ugunskrēks zālē, un pēc zāles notika liels pārbūves, pārbūvēja kāpnes. Un šī vietā bija biblioteka, un tādā laikā bija mode, ka bija tāda uzrūlējama mustura uz griestiem. Ja? Redziet, kur ir tā robeža.
Jā, jā.
Un mums tik daudz izdevās saglabāt. Nu, arī kā zīme, un arī tur tā rociņa, biljarda zāle. Ja?
Rociņa?
Tad sienas fragmentas. Tad, kad mēs sākām atsakt sienas, tad atsakās tā melnā rociņa ar uzrakstu uz biljardistu pagrabā. Tas ir no caru
laikiem. Komnata.
Jā. Un tāpēc mēs atstājām visu tevi.
Pēc 7 tabakas fabrikas pagaidu eiro remontā pavadītajiem gadiem atgriežanās jūsmu Lāčplēša ielā mazliet atvēsina teātra tehniskie ļaudis, sakot, tikai tagad sāksim jauno ēku pa īstam iepazīt.
Nē, nu mums ir šī neapgūta teritorija, tas ir jāsaprot, jo viens ir...
Teātra pagalmā pie jaunās ieejas satieku JRT direktoru vietnieku saimnieciskajos jautājumos Aina Grīnbergu un konstruktoru Gunti Konstantu, kurš gādāja par teātra interesēm ēkas pārbūves projektā un kuram brīdi iepriekš svinīgajā atslēga nodošanā teātris veltīs īpašas ovācijas. Ko šis teātra pārbūves laiks no abiem prasīs? Atbilda Guntis Konstants.
Iemācīties pacietību, iemācīties diplomātiju brīžiem, jā, vairāk varbūt nekā vajadzētu, bet, nu jā, ir bijis jāsadzīvot tik daudzām dažādām interesēm un cilvēkiem, kas dažādi domā un kam ir dažādas prioritātes, teiksim, arī attiecībā uz šo projektu, jā. Ja, protams, ka katrs labai kaut kādu savu interesi. Celtnieks, lai viņam celtniecības procesi iet pēc iespējas drošāk un standartīgāk, ja. Arhitekts atkal, lai viņam būtu smuka arhitektūra. Ja. Nu, mēs atkal visvairāk kreņķējamies par funkcionalitāti. Dizainai iet uz vēlnu paraušanu, ja tas netraucē funkcionalitātei. Ja tas sāk traucēt, tad es kļūstu nikns un baros. Un viss tās ir tās lietas, faktiski, ko publika neredzēs. Par publikai redzamo daļu. Faktiski man bija ļoti maz skarš, ja, bet tieši par to, lai mums skatu un viss, kas ir ar izrāžu eksploatāciju saistītais, lai funkcionētu labi, tā bija tā galvenā rūpa.
Kamēr teātris pamazām sāk apgūt jaunās telpas, spriežam vai teātra ļaudīm būs kāda nostalģija pēc tabakas fabrikas Mierielā, kur ievācoties bija daudz tehnisku problēmu un nepārdomātu lietu.
Tā kā mēs iegājām tabakas fabrikā, tad pirmais brīdis, nu, teiksim, bija apmēram kaut kādas mēnesis. Visiem viss bija slikti. Jo es domāju, ka tas cilvēks dabā. Nu, tu esi izmērs...
Mēnesis, tas bija vismaz pusgads.
Nu, nebija pusgads.
Nu, bija.
Ne pārspīlē.
Bija pusgads, jā? Bija pusgads, bija.
Nu, es neuzķēru. Bet, nu, tagad pēdējā gada laikā var teikt, ka daudz ir dzirdēts, ka te ir tik labi, kā tur Lāčplēša ielā būs.
Māris Rotenberga sarunas turpinājuma ar arhitekti Zaigu Gaili par jaunā Rīgas teātra atjaunošanu un arī ar to saistīto grāmatu. Jūs dzirdēsiet redzījuma beigu daļā, bet šobrīd studijā ir aktieri Baiba Broka un Andris Keišs. Jūs tā kā mēģinājāt pateikt to sajūtu, ja, ko faktiski īsti nevar nodefinēt, kā ir tā mistika starp zāli un skatuvi, bet ko jūs paņēmāt līdzi no tabakas fabrikas? Es Vilim Daudziņam to jautāju, un tad viņš stāstīja par to grimgaldiņu virsmu, tur, kur ir tās līmlentas pēdas un tam līdzīgi. Jums arī bija kādas tādas mānas, ko jūs nesāt no Lāčplēša ielas uz tabakas fabriku un atkal nesīsiet atpakaļ?
Nu, man arī tās Vils jau vienmēr ir tāds praktiķis bijis, viņam viss ir ļoti praktisks tās lietas, ko viņš tur nes līdzi. Es no tad, kad mēs gājām prom, man bija līdzi Aspazijas tāda fotogrāfija, man uzdāvināja tādu bildi, ko es vienmēr skatījos, pirms mēs spēlējām Aspaziju, un tiemžēl kaut kur pa ceļam tā bija izkritus, un es pat nezinu, kur tad mazliet bija tā kastes aplīsus un tā, bet es atradu citu, ar ko to aizstāt, jo mēs ar Aspaziju spēlējām arī Mierielā, bet visu galda saturu, visu grimgalda saturu, kā tas ceļoja kā no mana grimgalda, kas bija Lāčplēša ielā, tā nonāca Mierielā, un tagad atkal tika pārvests uz atpakaļ uz Lāčplēša ielā.
Es pārāk
Bet man arī nav, es varētu tikpat labi to visu vest līdz, vai tikpat labi to visu izmest, bet nu izmest es vēl nevaru, es neesmu tik drosmīga.
Nu, manā gadījumā bija tā, ka mums iedeva pirms 7 gadiem, kad mums vajadzēja izvākties no Lāčplēša ielas tādas kastes, ja, un tad tā kaste arī 7 gadus nostāvēja Mierielā gandrīz neaiztikt. Un tad es sapratu, cik tā ārkārtīgi ļoti nopietni svarīgas lietas man tur ir, tā kā es paņēmu tikai un vienīgi savus vecos eksemplārus, 12 krēslu eksemplāru, cerību ezera eksemplāru, nu tādas mīļo izrāžu eksemplārus, ko aizvest uz laukiem un nolikt pie jau pie brāļu Karamāzo eksemplāru, es nezinu, vai pie man nabaga Marata eksemplāru. Bet es paņēmu, es sapratu vēl ieejot Lāčplēša ielas mājā, ka mēs tomēr visus to 7 gadus esam uzstājušies tādā aktu zālē faktiski mēs esam bijuši. Tur ir tādas, ziniet, kad vasarā ir zaļumbalzi, tad ir tādas skatuves, kur ir tāda panelis un tad 4 kājas tam panelim. Tad to paneli pie paneļa pieliek, tad viņi sasien kopā un te ir skatuve. Un tad uz tādām skatuvēm divām mēs 7 gadus spēlējām. Un tāpēc arī ir tā mūsu sajūsma, ar ko mēs sākām šo raidījumu. Mēs ar Baibu mēģinājumu dalīties tajā, ka beidzot mēs atkal esam uz īstas skatuves. Un, nu, protams, kultūras akadēmijai, ja es pareizi saprotu, tur būs kultūras akadēmija.
Jā, tā būs kultūras akadēmija.
Tur būs brīnišķīgs telps. Priekš viņiem noteikti tās telps būs lielisks.
Bet interesanti, ka telpas tomēr cilvēki atdzīvina, ko tā sajūta, kad mēs aizgājām no Miera ielas un aiznesām savas mantas, un tad, kad nebija to mantu un to no sienām noņēmām arī tās bildītas, glezniņas, fotogrāfijas, kas mums tomēr par šiem gadiem bija sakrājušās, tad palika tiešām tāda pamesta vraka sajūta, kuru Kultūras akadēmija atkal tur savu garu ieviesīs. Bet patiesībā cilvēks jau atdzīvina ēkas, lai cik skaistas vai cik neglītas tās būtu. Un tāpēc man vienmēr gribas tā kā iebilst, jā, tas bija kultūras nams, bet es tur darīju visu ar visiem spēkiem, un es pievēru acis, un es esmu, jebkur esmu es ar visu to, ko es gribu darīt. Nu, tādā ziņā, ka jā, bija par nostaļģiju pēc Mierielas, ja mēs runājam, ka bija grūti aprast, bet kaut kā mēs, man liekas, ka diezgan to izdarījām veiksmīgi, un 7 gadus diezgan daudz izrāžu ir tapis, un pie katras ir strādāts ar, kā tajā brīdī, ar vislabākajiem spēkiem, jo es jau saprotu, ka tas vienalga ir katra mūsu dzīves laiks, un kur tu to pavadi, tā ir tikai tava darīšana, vai tu to pavadi gaidot kaut ko citu, vai tu esi šeit un tagad, un tā esi labāko izrādi mūžā, kultūras namā, jā, bet nu, tas ir mans dzīves laiks, man to neviens atpakaļ neatdoš šo 7 gadus.
Bet 7 gadi, tas tomēr ir tāds mistisks skaitlis, kas arī pasakās, tiek apspēlēts un tamlīdzīgi. Mēs te sākām runāt par tām mantām, bet droši vien, ka pārcelšanās tā ir arī revīzija izrādēs. Būs izrādes, ko jūs ņemsiet līdzi no tabakas fabrikas uz Lāčplēša ielu?
Jā, būs, un tas ir tiešām interesanti, kā tas mēs jau tagad sanāk aprīļa beigās, piemēram, spēlēsim Fēliks, Anatolija un Iloni jau Es gan nezinu, kurā zālē tur ir absolūti.
Lielajā zālē. Jā.
Lielajā zālē.
Lielajā. Redz, protams, ka lielajā zālē.
Jā, jo visi šie lēmumi tiek uzticēti tehniskajiem mūsu teātra ļaudīm. Un tā kā būs gan Fēliks, gan Linda Vista būs atpakaļ, būs dažas izrādes, kuru vairs nebūs.
Būs izrādes, kuras mēs paņēmām un aiznesām uz Mierielu, piemēram, izrāda Blomovs, kas jau ir nu, gandrīz kā teātra klasika, un man liekas, ka tas ir tā kā Gundaram patīk visu veidot tādos salīdzinājumos. Viņš, piemēram, teica, ka izrāda Marats ir kā tāda labi iestaigāta āda skurpe, kuru tā... Un šis varētu būt kā tāds sens ādas čemodāns, kuru mēs kā... Oblomovu pārnesām no Lāča plešielas uz Mieri, un tad mēs tā sapakojām, un to ādas, to labas ādas čemodānu nesīsim atpakaļ uz Lāča
plešielu. Vēl sevišķi vēl atceroties Oblomovu brīnišķīgo monologu par pārvākšanos, ka pārvākties tā ir reāli. Bet, nu jā, tas, protams, mums, aktieriem, tas ir visvieglāk, jo tehniskajiem darbiniekiem, visiem kostīmiem, grimajiem un skatuši čaļiem ar visām dekorācijām, tas, protams, ir ļoti, ļoti, šis laiks ir ļoti saspringts. Tā kā.
Man kolēģi Māra lūdzu pajautāt, kā būs ar to stikla koridoru? Kā jūs tur pirms izrādes iesiet vai neiesiet vai apsiksieties vai kā tas notiks?
Mēs gājām uz mēģinājumu, mums šobrīd ir melnā gulbja mēģinājumi ir jaunajā zālē, un tad mēs no savas pārna gājām. Nu, brīnišķīgi nekā.
Man arī liekas, ka ļoti labi. Es sapratu vienu lietu, ka man, piemēram, manās mājās dzīvoklī nav aizkaru, un es nu, piektā stāvā, nu, bet tur pretējās, no pretējām mājām var redzēt, un es kaut kā esmu pie tās sajūtas, esmu redzēt tā pieredas, ka man tā kā pa to gaiteri noiet, nebūs nekāda liela problēma.
Nē, nu šeit varētu būt tā,
mēs gan negrasāmies tur tā baigi pikants, tas arī jāsaka.
Nu, tas būs atkarīgs no izrādes.
Atkarīgs no kostīma.
Vai no laikapstākļiem ārā, ja būs kars.
Jā. Nu, tas viss jums vēl priekšā ir. Bet tehniskie darbinieki jau ir apmēram pieraduši, vai tas būs process tomēr? Skaņa, gaisma, viss?
Es domāju, tas ir process, un tur daudzas lietas atklāsies vēl tikai ar laiku, un kāda tehnika kā strādā, vai kurā brīdī ir kādi joki, ko mēs saucam par jokiem, bet tas ir tehnisks problēmas, vai kaut kas bija dīvaini arī, ka vienā reizē, kad mums bija mēģinājums, pēkšņi sāka trauksmē, tātad ugunsdzēsības signalizācija ieskanies, un tad mēs tā kā, kas mums tagad jādara, kas mums tagad, jāiet ārā, tiešām jāiet ārā, nu tādas lietas, kas tīri praktiski ir jāsaprot, ka jāda, un kāpēc tas bija, un domāju, vai tā ir mācība, ne tā nebija mācība, tādi var notikt.
Nu, putekļi vai kaut kas tāds vēl, nu tā kā tas...
Spociņi.
Nu,
jeb nav vēl bijuši?
Nē, spociņi nekad nav bijuši.
Nekad nav bijuši,
īsti nē.
Nē, man arī nav gadījies.
Nē, es sastaps, esmu par naktīm dzīvojis jaunības laikos, var sakot. Nu, varbūt nebija tas svaigākais stāvoklis, tais naktīs paliekot teātrī, bet nē.
Nu jā, tātad spociņi vēl nav bijuši. Bet mēs šeit izvēlējāmies arī fragmentus no tā, ko ir teikuši divi jūs jaunie kolēģi, ko Šņorbēniņos ievēst trukai teica Jānis Grūtups, un savukārt Tomu Harjo es uzrunāju, viņš bija viens no nedaudzajiem, kas bija atnācis no jaunajiem uz grāmatas, kā lēnu mierīgi upi ir atgriešanās. Un viņam bija tāda pilnīgi svaiga sajūta par Lāča plēšielas skatuvi. Tiešām pirmā reize uz Lāča plēšielas skatuvis, jā?
Jā.
Un sajūta?
Es biju šokā, jā, par to, cik man... Es ļoti daudz pētīju, piemēram, kaut kādus materiālus, kas tur izmantot vai kaut kā, un cik patiešām smalki izstrādātu tā vieta ir, nu, cik ļoti liela uzmanība pret mazām detaļām, ka nekur nav nekāda koka imitācija, viss ir īsts koks, un arī es biju pārsteigts par to zāli, ka man likās, ka no skatuves tā būs neaptverami milzīga, bet tā nelikās. Likās, ka viņā ir tāda pat vēl tur it kā ir vairāk vietu, bet nav sajūta, ka bet intīmāk tajā pašā laikā. Intīmāk sajūta nekā varbūt mierīgās zāles.
Tā, Toms Harjo par to savu sajūtu un tagad par sajūtu mēģinot Lāčplēša ielas namā Jānis Grūtups.
Ļoti stipra kopības sajūta. Jo tad, kad grimēto gaitenes uz mēģinājumiem ir pilnīgi pilns, kad ir pilnīgi visi. Protams, ko es varu teikt, es esmu ļoti jauns šajā profesijā. Bet, manuprāt, teātrim ik pa laikam ir svarīgi savākt kopā visus. Es saprotu, arī mūsu teātrī šī nav tradīcija, kad visus salikt kopā. Bet es domāju, tagad tas spēks un tā vajadzība to izdarīt ir beidzot apjaušama. Tāds... Pirmkārt, siltums, un otrkārt, ņemot vērā visas mūsu iekšējās pārmaiņas, tad arī tu nevis kādā sapulcē apsēšoties, aplī redzi, kuri tad mēs te tagad esam, kas ir mani kolēģi, bet tagad darbībā. Jā, vai tas ir vēsturisks brīdis? Tas ir. Es teikšu, no savas pozīcijas tas būs ļoti nepopulārs viedoklis, tāpēc, ka galvenokārt uz mājas atveršana tiks intervētī mani kolēģi, kuri atgriež šajā mājā, tad... Es laikam varu pārstāvēt jauno aktieru viedokli, ka mums vakar iedeva kastas, es vakar sakrāmēju savu grimgaldiņu kastā, man bija nenormāls skumji. Mums jau bija tāds joks, ka jā, un varbūt tad palieka mierielā, jo jums tās ir pirmās mājas. Nē, par to nav stāsts, bet tomēr tā ir mūsu pirmā māja un tā ir vieta, kur sākas mūsu profesionālās skatus gaitas. Tamdēļ, kam tā ir atgriešanās un kam tā ir ienākšana?
Jā, tā Jānis Grūtups klasikas raidījumā Šņor bērniņi šeit studijā ir divi aktieri, kuriem noteikti šī ir atgriešanās, Baiba Brokona un Andris Keišs. Jūs atgriežaties Lāčplēša ielā ar netik daudz jaunajiem aktieriem, kā jums sākumā gribējās, drusku žēl jaunos, kuri neatnāks kopā ar jums.
Nē, nu man liekas, ka viss notika tā, kā tam vajadzēja notikt. Žēlot kādu tas ir, teiksim, es personīgi jūtu, ja mani kāds grib žēlot, man uzreiz es elpa aizsērtās un man gribas uzreiz kaut kā strīdēties ar to cilvēku. Katrs tomēr izvēlas savu likteni un cerams, ka tās izvēles, kas tika izdarītas, ir labas jauno kolēģu.
Mana sajūta ir... Tāda, ka es pie pirmās, kas aizgāja Marta, tā tad es biju ļoti lielā šokā un tāda sarūktināta, un tas man kaut kā tā sāpēja ļoti, jo es vispār neko tādu negaidīju. Un tas man bija tāds liels pārsteigums, es nezināju par to sajūtu kādu, un tas man lika domāt, ka varbūt, ka es esmu nepietiekami uzmanīga, ka es nebiju pamanījis, ka kaut kas tāds notiek, ka kaut kas tāds vispār var notikt un tā. Bet vēlāk pie visa jau pierod un pie tām sajūtām tad sapratu, ka tieši tā, ka jauniem cilvēkiem ir pilnīgi cita sajūta par dzīvi, par sevi, par iespējām, par to, cik tev daudz vēl ir priekšā un tagad tūlīt jau nonākt kaut kādā noteiktā vietā un tur arī būt. Un vēl man ir skaidrs, ka jā, tieši tā, kam ir jāiet tie, lai iet un ka teātrī vajag tikai tos, kuriem pašiem vajag teātru. Un ja tev ir jāiet kaut kur citur, tad ej, lūdzu, jo ātrāk, jo labāk. Un lai paliek tikai tie, kas grib, kuriem vajag. Un tad tā, jo ja kāds ir jāpierunā vai jāaptur vai jālūdzas, nu nē, nav tāda. Bet es vēl radikālāk, es uzskatu, ka teātrs var iztikt pilnīgi bez jebkura aktiera. Pat vislielākos vārdus saucot, bez jebkura aktiera. Ja šim aktierim nevajag to pašam, nu tādā ziņā, ka... Un parasti jau tiem lieliem, nav jau tā, ka lieliem vārdiem nevajag. Viņiem tieši ir vajadzējis teātri, un tāpēc viņi arī kļūst par tiem vārdiem, kuri teātrī ir nozīmīgi. Bet tam, kuram teātri nevajag, tiešām arī nevajag viņu teātrī. Nu, tā kā viss ir labi, lai paliek tie, kuri grib ko pateikt, grib būt kopā, grib tajā tajā dīvainajā gaisā un atmosfērā būt un runāt ar skatītājiem.
Nu, tas, ko Grūtups tik forši pateica, ka, jā, ka mēs tiekamies tā pilnā sastāvā sapulcē, un Alvim tā brīnišķīgā ideja, ka atvērt Lāčplēša māju, atkal atvērt, ka pilnīgi viss trupa ir uz skatuves, tas tomēr ir kaut kas, nu, kaut kas brīnišķīgs, jo ir arī tā sadalīti teksti, tā, ka ir daudz maz visiem vienādi. Nu, varbūt ir dažiem vairāk, varbūt, jā, bet principā ir sadalīti daudz maz vienādi teksti, un līdz ar to, ka mēs visi spēlējam vienāda aptuveni lieluma lomas, un līdz ar to mēs esam tā kā pilnīgi tāds kā viens vesels.
Jā, un vēl vairāk piebilstot, ka Alvis pats sev ir iedevis lomu ar tekstu, un tā kā pirms izrādes mēs esam vēl vairāk vienā laivā arī ar izrādes režisoru Alvi, jo viņam tie vārdi ir jāsaka, nu, tas, kas viņa teksts izrādē, un zinot, ka viņš nav, piemēram, visus šos gadus katru vakaru gājis uz skatuves, un kā viņš arī kaut kur bija teicis, ka tādēļ viņš negrasās būt par aktieri, un var just, un viņš arī teica, ka ko nozīmē viņam uzsākt izrādu un runāt šos vārdus, un tas ir labi, ka mēs dalāmies tajā sajūtā, mēs esam pie vienas svītras tādā ziņā pirms iziešanas uz skatuves.
Un šeit mēs jau runājam par izrādi, kurai pirmizrāde ir 19. martā, tātad sapņu tulkotāju sekta.
Jā.
Tas ir tas brīdis, kad jūs visi būsiet uz skatuves. Bet atgriežoties pie jums, es domāju, ka jūsu adresēs jau ir bijis gan par zelta paudzi, zelta kodolu vilcējiem un tā tam līdzīgi. Jūs esat tāds kodols, jūs tā arī jūtaties? Es nezinu, cik jūs esat tas zelta griezums.
To jums lemt.
To jums lemt, un to, lai Alvis pasaka citādi, atkal te būs garas diskusijas, cik ir tie pasaules līmeņi. Tu...
Jāsaka, tā māja, piemēram, mēs dalot grimētu, protams, ir milzīgs, bija milzīga tāda lieta, kurš ar kuru sēdēs. Jo
tā
tajā tālajā 97. Gadā mēs sadalījāmies pīpētājos un nepīpētājos. Tagad vispār neviens vairs nepīpē. Tagad
un nav
ir daudz grūtāk, jā, ir daudz grūtāk sadalīties, bet mēs kaut kā vismaz tas puiku galas izlēmām, ka mēs samaisīsimies ar jaunajiem kolēģiem. Un tagad mēs esam, piemēram, mēs Vila Daudziņa esam kopā ar Tomu Harjo un Ritvaru Loginu. Un tas ir... Jūs prasāt par kodolu, nu es nezinu, nu mēs taisām lomas, mēs pauzēs jokojamies, dzeram kafiju, tad mēs turpinām taisīt lomas un kaut kā tā dzīve iet cauri un cauri.
Bet kodols vai ne kodols, bet es zinu, ja man vajag kādu viedokli par to, ko es daru, vai par jebkādu citu sabiedrisku procesu, kas notiek, es zinu, pie kā es iešu, un tad tā laikam tas kodols sauc, tas ir Guna, tas ir Andris Keišs, tas ir Kaspars Notiņš, tas ir Vilis Daudziņš, un nu, ir jau tā, ka ir tie cilvēki, uz kuriem tu vairāk paļaujies, un uz kuriem... Mazāk, jā.
Bet tās sabiedriski politiskās diskusijas jau arī notiek droši vien pie kafijas tases un pārtraukumos.
Jā, nu puiši un arī meitenes seko notikumiem līdzi.
Nē, nu tur pasaulē. Čempioni ir Vils ar Kasparu, tie jau ir tā kā tur.
Žižeks un Pītersons.
Tie Žižeks, jā, vai kā viņi tur
Žižek un Pītersons viņi arī paņems līdzi, jā, uz Lāžplēšu.
Jā, tas arī tiks turā, rādīts Lāžplēšu vēlā lielajā zālē, turklāt, jo tas izskatīsies tuvāk tam,
kā
tam notikumam,
bijis,
kā tas ir bijis, jā, dzīvē.
Kā dāmas sadalītās grimētās?
Dāmas sadalīja, es faktiski, man tas likās ļoti svarīgs jautājums, un tāpēc, ka ļoti daudz laika tomēr nāks pavadīt teātrī, ja ir vairāk 11 izrāžu mēnesī, tad tas brīdis pirms un pēc izrādēm ir ļoti svarīgs, un arī starp mēģinājumu izrādu un tā, un ir tā, kas jau ir vairāk saraduši, mēs ar Gunu bijām, ļoti daudz ilgus gadus esam bijušas kopā un esam kopā, un arī Mierielā bijām kopā, un tad pie mums arī atnāca Čulpāna, un Jāna Čivžela, un man liekas, es esmu ļoti priecīga, mēs esam brīnišķīgā kompānijā, visas ļoti uzmanīgas viena pret otru, un jā, ir prieks, man viss patīk, man ir aizdomas, ka es esmu saikus prātā.
Tomēr, jā.
Man arī bija baigais noti, jo mēs ar Vīli esam kopš 97. Gada kopā, Znotiņša mums negrib būt kopā, jo viņam vajag tā kādu, kas viņu visu laiku klausās, protams, mēs tā pusi jokojot, arī es no savas puses to saku, bet katrā ziņā, ir prieks atgriezties.
Nu, katrā ziņā es saprotu, ka arī skatītājiem ir maz iespēja drusku tur labā nozīmē sajukt prātā, bet jūs esat divi no 11 autoriem, arī grāmatai, kā lēnu mierīgu upi ir atgriešanās, kā tā tik formulēta, ka tā ir tāda mitoloģija no iekšpuses, kā tad teātris ir veidojies. Ja es pareizi sapratu, tad tajā tapšanas procesā jūs nelasījāt, ko katrs raksta, nu, tad, kad jūs tās 11 teksta daļas atradāt kopā, jums bija arī pārsteigumi pēc tiem daudzajiem gadiem?
Man bija pārsteigums. Bet tāds par to, ko es nezināju par teātri, par braucieniem, jo es visos braucienos, protams, nebiju. Un es pat kādā brīdī jau gaidīju bērnu savus un nebraucu. Un par tiem notikiem. Tas bija viena veida pārsteigums. Bet vēl man bija atklāsme tāda ļoti patīkama par saviem kolēģiem. Par to, cik viņi ir rakstoši, cik daudz, cik labā valodā. Gan par Andri Keišu, gan par Vili Daudziņu un par Kasparu kādā veidā. Nu, vienkārši bija patīkami lasīt, ka tie teksti ir tik interesanti un arī tik negaidīti tie paši notikumi, bet kaut kā no tā sava īpatnējā skatu punkta. Ja, es tā domāju, ka cik interesanti tas varētu būt cilvēkiem, kas vispār neko nezina, ja pat man, kas apmēram visus tos notikumus ir piedzīvojis tā vai citādi, ka bija interesanti redzēt, nu, kā to apraksta mani kolēģi un tas bija, un Gunai poētiskāk.
Viņa esot pilnīgi, tas... sava gramatika jau.
Jā, es, protams, pret to iebilstu, kā teicamniece, jā, ka esu un tā. Bet labi, ja Guna Kalniņa tam piekrīt, viņa kā redaktore vai kā viņa korektore. Viņa teica, lai korektāk, viņa teica, ka viņa ir korektore. Jo redaktors, acīm redzot, to satura arī kaut kādā veidā var ietekmēt. Ja viņa tam piekrīt, tad man nākas to pieņemt, bet tā gramatika ir mazliet izmainīta, jā.
Es biju ļoti priecīgs, tāpēc, ka rakstot, tu esi spiests kaut kā tā formulēt, tā precīzāk un nopietnāk formulēt, kad cilvēks neredz tavu sejas izteiksmi vai tavu žestus, un līdz ar to tev jābūt ir ļoti konkrētam un tādam precīzam tajā tekstā. Un es biju ļoti pārsteigts un priecīgs par to, ko ir rakstījuši kolēģi, tāpēc, ka kaut kā dzīvē diezgan maz sanāk runāt par tādām lietām. Dzīvē tomēr mēs runājam vairāk par lomām vai nu, tā atcerēšanās mūsos tā faktiski ikdienā gandrīz nekad nav. Nu, tā, kā atceries, kā mēs toreiz vai tā. Nu, tā īsti mēs, nu, var būt kādreiz, kad ja tagad jaunie kolēģi ir izprovocējuši, tad ir kaut kāds tāds mazs mirklīts.
Jā, es gribēju piebilst to, ka man patiesībā šis bija diezgan pat tāds apgrūtinošs process un labi, ka bija daudzi, kā Alvis visu laiku pamudināja un Inga Liepiņa no teātra pamudināja un kolēģi, kuri blakus rakstīja, tas arī bija kā tāds pamudinājums un uzaicinājums, jo jā, nu, es kaut kā vairos no tāda sentimenta, pie kura pieder arī atmiņu cilāšana un kaut kā atcerēšanās un kā bija tad un kā bija kaut kad. Man kaut kā vēl pagaidām tā sajūta ir vērsta uz priekšu, man liekas, ka man vēl ir jāizdara nezin kas un vēl kaut kā tā, bet varbūt, ka tas, ka es alojos, ka patiesībā, nu jā, vārdu sakot, man nebija tādas vēlmes un patiesībā man pat ļoti nebija vēlmes šķirt atpakaļ un skatīties un es faktiski šo sajūtu vairāk vai mazāk aizņēmos no saviem kolēģiem, ak tā un tā nav, un tāpēc mans darbs tapa tādā veidā, ka es mēģināju atrast tos atslēgas punktus, kas tad man ir mainījuši. Man tieši vairāk par darbu un man jaunais Rīgas teātris vairāk tiešām saistās ar to procesu skatuves un izrāžu tapšanas un domu apmaiņas tādu procesu, nevis māju vai tādām telpām vai kaut kādu, vai grimētavu tieši man kaut kā, jā, nu, tas ir labi, ka ir citi, kas tās telpas aprakstīja tā ļoti, ļoti skrupulozi un tas bija ļoti interesanti man pašai, jo es to nespētu izdarīt, jā, es tā kā atzīstu, cik labi, ka to ir izdarījuši citi, jo tas nav jādara man, un es to pat nevarētu, man liekas.
Jūs tās bērndienas fotogrāfijas ņemat līdzi? Kas tās, tajā slovenajā?
Jā, sarkana. Nu, es jau ceru, ka tās bildītes tiks pieliktas atpakaļ. Šobrīd viņas ir kā rekvizīti izrādē, meklējot Spēlmani. Tās ir tās īstās mūsu, tās bildītes tur ir. Bet es ceru, ka viņas būs atpakaļ. Tas tā tiešām forši.
Jā, un tas ir ļoti interesanti, ka visus šo 7 gadus meklējot Spēlmani, un tajā ir tas sarkanais koridors. Faktiski, viņš, un tā sajūta bija patiešām īsta tā lampa, kas, man liekas, ir no manām mājām, īstajām mājām atvesta uz teātru un izmantot izrādi. Tajā gaitenī arī stāvēja mūsu sarkanajā gaitenītī pie visām tām fotogrāfijām. Tā kā mēs ik pa brīdim, kad spēlējām Spēlmani, mēs tos tajā sajūtā nonācām atpakaļ tajā gaitenī kaut vai uz īsu brīdi.
Tātad, meklējot Spēlmani, jūs arī nesat līdzi, ja?
Jā, noteikti, arī. Jā.
Es esmu dzirdējis, ka aktieriem viss nepiemērotākais jautājums ir pajautāt par kaut kādiem nākotnes plāniem, jo aktieri mēdz atbildēt, ka ir režisora plāni, bet nav aktieru plāni. Jums ir kaut kādi jau zināmie plāni?
Mums ir zināmie plāni, bet ir tāda lieta, ka gribas tos plānus tā paturēt pie sevis, jo mēdz arī, kā saka, kāds paņemt sev arī no īstenībā tavējiem plāniem. Tā kā, protams, ka ir jau iecerētas izrādes, un mēs tagad burtiski, teiksim, rīt ir pirmizrāde, bet tāpat no rīta ir mēģinājums Melnajam gulbim, kas ir pamatā ir Dostojevska romāns Idiots, un pēc tam jau uzreiz vēl ir uzreiz divi darbi tiek atkal paralēli mēģināti.
Nu, tā kā,
jā. Būs Jēkabs Nīmanis debitēs kā režisors pie mums, un tas
kas ir
brīnišķīgi.
Un
ko mēs nepieminam, mēs vēl neesam pieminējuši, tā ir Gata Šmita filma. Gatis ir filmējis veco māju, un viņš ir pat tajā laikā pirms tiem vairāk kā 7 gadiem filmējis ar to kameru, kur tu var skatīties ar tām brillēm un skatīties apkārt un uz augšu. Nu, tas virtuālā realitāte, vai kā tas sauc. Un līdz ar to varēs ieiet, piemēram, mūsu vecajā 53. Grimētuvā, kur bija savā laikā, tur toreiz. Gatis ir izdarījis milzīgu darbu un šobrīd beidz montēt filmu. Tur būs pirmizrāde, tā ka mums ir 4 pirmizrādes, 4 tādas atklāšanas.
Mēs tagad varam paklausīties Māris Rozenbergas sarunas turpinājumu ar arhitekti Zaigu Gaili.
Mūsu saruna sākas vecajās kāpnēs, ko teātra mākslinieciskais vadītājs iepriekš nosaucis par savu mīļāko vietu atjaunotajā ēkā. Arhitektes stāsts par vēstures saglabāšanu šai vietā ilustrē viņas pieeju visam projektam.
Jā, te mums bija lielākā cīņa. Par ko? Nu, par to, ka mums nesapratīs.
Kāpēc nesapratīs?
Tāpēc, ka te ir kā steigās sienas atstāts. Mēs atstājam visus slāņus. Ja te ir 120 gados krāsots visādi, mums tur vismaz 10 reizes pa 10 gadiem. Un teātrs un arī nekustam īpašam bažējās, ka te mums nesapratīs, kad nav pabeigts remonts. Un tas bija ļoti nopietni.
Garākai sarunai mēs izvēlamies teātra dziļāko iekšpagalmu, kas agrāk publiski nebija pieejams. Te aiz sēdes ir bērnu dārs.
Un tie bērni šeit ar ceļam krāniem 10 gadus, ne 7 gadus. Un te mums ir viesrežis un cīvo.
Jaunā Rīgas teātra ēku kopējā platība tagad ir 9,5 tūkstoši kvadrātmetru. Divreiz vairāk nekā iepriekš.
Un te ir aktieru otrās dārtuvs un maldesāli.
Kas ir mālderzāle?
Mālderzāle ir tur, kur mālē dekorācijas. Ja? To dar uz grīdas. Tagad jau sakarā ar video vairs nekrāso dekorācijas. Un laikam pirmais atsāka Andres Eglītes operā. Un tagad tas bija milzīgs atklājums, ka viņš ar roku ir glasnojas dekorācijas. Agrāk bija tie prospekti. Mm-hmm. Un tāpēc šņurbēniņos ir augstums, ka viņi var uzlūkt pilnīgi tā kā skatījis, nekas nav redzams un atkal māja tos prospekts. Nu, te bija teātra galvenie mākslinieki Muncis, kas bija lielais novators. Un viņš aizbrauc uz Ameriku 25. Gadā. Un tad bija Otis Skulma, un tad bija Dirds Vilks, un tad jau pārstāv. Un Otim Skulmam bija dekorācija darbnīca, virs sānskatūs, un Džemis Kulmans stāstīja, ka tēvs viņa dzīvēja Lažplēšu ielā pretī lietišķās mācas vidusskola. Un tad tēvs nāca kājām, un tad pavadīja visu dienu, un viņa teica, ka viņam pat kurpi sūlas bija piesūkušās ar krāsu un vīmas smaku. Viņš ilgs gads bija dekorators.
Jūs tagad varētu rakstīt grāmatu par Jērtē vēsturi?
Es jau sazīkstīs. Man grāmatu gatava. Ar Anitu Vanagu, jā. Mēs tikai gaidām fotogrāfijas, un tad mēs uz māju varam domāt par grāmatas izdošanu.
Kā sauksies grāmata?
Māja ar 6 gulbjiem.
Gulbjus ieraudzīsiet Lāčplēša ielas fasādē, paceļot acis līdz 3. Stāva logiem virs balkona.
Kā tie gulbji jums atklājās?
Man viņas parādīja Vils Daudziņš. Mums ir tā fasāde, viss viņa tāda noķēpāta. Tur ir lauvas, tur ir kolonnas, un tur ir vīrnogu vītnes, visi tie simboli. Un vienu dienu man Vils Tauziņš saka, es uz tiem gulbīšiem skatos jau pāri ielai ar binoklu vairākus gadus. Un es saku, es nezinu, kur tie gulbi ir, kas tie pa gulbiem. Un virs skatuves, ja? Tur pat tagad redzēt. Ja? Ir tekšņi virs loku frontonos, ir gulbi, trīs gulbi pāri, kas tur zelta vapeļu. Tagad es prasu visiem, ko nozīmē tie gulbjas fasādes. Silvija Grossa, kas ir mūsu jūgenstilu fasāžu speciālisti, man beigās pateica, kad gulbi, tas ir dailes simbols, tā mēs tam pieķērāmies par tiem gulbjiem.
Tas ir no mājas celšanas laika?
Jā. Trompovska fasādē viņi nebija, un tad viņi vēlāk izdomāja, kad noredz uz operas ir gulbis, ja? Un uz Latviešu biedrības namas fasādi ir gulbis, un mums ir trīs vietās Rīgai gulbi. Un tā ir daile, mūzika, kultūra. Tad amatnieki domāja par to, kad viņi grib teātri.
Cik interesanti, ka jums būs grāmata.
Jā, nopietni. Es tāpēc ar Anitu Vanagu, mēs to darām kopā, tad man pirmā daļa ir par mājas vēsturi un kā mēs taisījām. Kāda ir ālvi koncepcija un kāda ir tie elementi un arhitektūra. Un otrā daļa ir pieci teātri. Šī mājā ir bijuši pieci teātri.
Bet sakiet, jūs esat tā priekš sevis noformulējusi. Kas jums ir šis projekts jūsu karjerā? Par ko tas ir kļuvis starp visiem daudzajiem projektiem?
Kā? Galvenais notikums. Tas ir man dzīves galvenais projekts. Nu, tagad būs Vāgner teātris. Otru mums ir uz kalda Vāgner teātris, un mēs intensīvi strādājam. Tāpēc kā man nav tāds tukšums.
Tām arhitekta Zaiga Gaile manai kolēģei Mārai Rozenbergai. Pirms es saku paldies šeit jaunā Rīgas teātra aktieriem Baibai Brokai un Andrim Keišam. Ko jūs tiem cilvēkiem gribētu pateikt, kas nāks uz jauno Rīgas teātri? Varbūt pirmoreiz, varbūt atgriezīsies, kas to var zināt. Droši vien, ka jums būs jāsaprot, kas ir tagad tā jūsu publika. Andris atcerējās tos sākums, kad zālē bija 30 vai 100 cilvēki. Tad bija brīdis, kad jūs pārsvarā bijāt ārzemēs, nevis Latvijā. Jo projām ir situācija, kad nevar nopirkt biļetes. Un tomēr gan jau kāds izrausies pirmoreiz pie jums.
Es gribētu novēlēt viņiem aizkustinājumu, lai viņiem izdotos iegūt to aizkustinājumu, kādu mēs dabūjām, es arī dabūju atgriežoties, kaut ko to vibrāciju, tas, kas viņos tiešām būtiski kaut ko nozīmē. Es nezinu, katram varbūt ar citu izrādi, katram kaut kādā citā veidā, bet lai tā iekšējā kustība notiek, jo viss ir kā tur ir, tur viss ir, tā, viss ir tam dots un kaut kā ļauties un pašiem atvērties, lai tā kustība notiek viņos. Jo tas arī tas aizkustinājums, lai nāk, jo tas jau ir tas dēļ, kā vispār ir vērts dzīvot, ka mums kaut kas aizkustina, aizskara, liek aizdomāties vai liek just, lai tā kustība notiek.
Lai ir ērti, lai ir labi, lai ir patīkami.
Un reizēm arī nērti varbūt.
Un nepatīkami.
Un nepatīkami.
Sēž kāda skaista meitene, lai nērti ir arī. Nē, nu jā.
Lai ir visādi.
Galvenais tiešām aizkustinājums un lai palīdz dzīvot mūsu teātris cilvēkiem.
Un man bija liels prieks, ja studijā ir divi cilvēki, kur saka, ka viņi ir laimīgi. Nu, tā parasti nenotiek. Bet jūs to izdarījāt, un nu, tā laipa sajūta droši vien, un tā prieka sajūta gaidot to tikšanos ar Lāču Plēšu ielu un ar teātri. Es domāju, ka arī tagad būs skatītājiem. Es saku paldies Baibai Brokai un Andrim Keišam. Es saku paldies mūsu kolēģiem Mārai Rozenbergai, Santai Laugai, Norai Micpapai un Valdim Raitumam. Šeit studijā bija Ingvilda Strautmane. Nu, tā tad 19. marts ir pirmizrāde sapņu tulkotājas sekta. 2. aprīlis ir pirmizrāde filmai Kur mājo teātris. Un 10. aprīlis jau ir pirmizrāde izrādē Melnais gulbis. Un pēc tam mēs jau gaidām bilžu vakaru ar Sprīdīti. Paldies jums!
Paldies! Paldies.